Selamat datang di GSD Sikes. Kenalin, aku Atar. Salam kenal ya buat teman-teman yang udah lama gak ketemu maupun teman-teman yang baru join di podcast kali ini. Aku mau ngobrol nih sama teman-temanku. Langsung aja deh aku perkenalkan. Di sini ada Mas Nino dan juga Mas Abi. Halo Mas Nino.
Halo Atar.
Halo Mas Abi.
Halo Atar.
Untuk sebelumnya, bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Karena kalau belum kenal maka belum sayang. Kalau gitu aku akan perkenalkan dulu temanku. Di sini ada Mas Nino. Silakan diperkenalkan nama dan juga angkatan dan juga prodi apa yang lagi diambil.
Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nino Ibrahim dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2019.
Halo Mas Nino. Lalu untuk di sebelahku di sini ada Mas Abi. Tolong Mas Abi juga perkenalan biar teman-teman di sini tahu juga sama Mas Abi.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abimanyu Wilayanifullah dari program studi Teknik Geomatika angkatan 2020. Salam kenal.
Salam kenal buat Mas Nino dan Mas Abi yang sudah bergabung di podcast kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam podcast kali ini di sela-sela kesibukan. Jadi aku mau nanya nih kabar ke Mas Nino nih, gimana kabarnya pembelajaran dengan metode hybrid, jadi separuh daring separuh luring ini?
Untuk pertama kabarku baik Tar, alhamdulillah ya. Jadi sekarang untuk pembelajaran yang saat ini ya masih hybrid ya, jadi separuh daring dan separuh juga masih ada yang online gitu kan. Jadi itu kita jalani aja lah apa yang saat ini masih jadi mekanismenya. Yang penting kedua-duanya itu pasti yang terbaik lah dari kampus yang udah diterapkan itu. Tapi sebenarnya mau hybrid maupun offline online semuanya juga baik sih menurutku gitu.
Betul sekali, karena ini semuanya memang bertujuan agar teman-teman mendapatkan pembelajaran yang terbaik yang bisa didapatkan untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya ada Mas Abi nih di sampingku. Gimana menurut Mas Abi pendapatnya mengenai kuliah berbasiskan luring dan daring, dan juga gimana sih kabar Mas Abi dalam menjalani perkuliahan kali ini?
Kalau kabar dari saya sendiri sih, saya ini masih baik. Kemudian untuk perkuliahan yang hybrid ya, kalau dari learning itu dia ya sangat efektif di sana, karena ada yang di rumah, ada yang di kampus. Nah, sepun begitu ya, yang penting tuh kuliah itu tetap terlaksana dengan apa ya, dengan waktu yang sudah sesuai dengan jam kuliah dan bisa terlaksana semuanya, walaupun ada mahasiswa yang di rumah masing-masing atau sudah di Jogja atau di tempat yang kita yang ikut dari kampus juga tentuan. Mungkin begitu.
Oke, jadi meskipun kuliahnya mau luring maupun daring, tapi diharapkan teman-teman ini tetap semangat untuk menjalani perkuliahan, tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan dengan tujuan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjaga kesehatan juga, karena sekarang sudah ada program vaksin dan juga tetap harus tetap menjaga prokes seperti itu. Lalu aku mau nanya lagi nih, mungkin untuk Mas Abi dulu, kenapa Mas Abi itu memilih jurusan Teknik Geomatika? Ada apa dan kenapa bisa memilih di jurusan Teknik Geomatika? Gimana Mas Abi pendapatnya?
Oke, untuk alasan saya sendiri memilih Teknik Geomatika nih ya simpel sih sebenarnya. Ya karena dulu kan saya juga lulusan dari anak tahun, mungkin di jenjang kuliah itu juga ingin melanjutkannya dan dalam ilmu di geomatika sendiri itu ke level yang lebih advance lagi. Mungkin gitu Mas.
Oke, jadi memang pada dasarnya Mas Abi ini sendiri ingin mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan di SMK supaya lebih expert, lalu masuk ke S1 program studi Teknik Geomatika, seperti itu ya Mas Abi ya?
Iya Mas Atar.
Oke, selanjutnya di sini di sebelahku Mas Nino bertanya mengenai kenapa sih kita harus memilih juga kuliah di jurusan program studi Teknik Geologi. Kenapa memilih program studi Teknik Geologi gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Gimana Mas Nino pendapatnya?
Dan. Jadi mungkin ceritaku agak berbeda nih sama cerita dari Mas Abi ya. Jadi awalnya sih aku nggak tahu lah namanya apa itu jurusan geologi itu. Dan itu posisiku kemarin juga udah di kelas 12 setelah itu kan. Hampir-hampir mau masuk kuliah kan. Tapi belum tahu. Dan tahu mengenai jurusan geologi pun aku juga dapat dari temanku sih. Kemarin diajak waktu kelas 12 itu ayo daftar ke jurusan geologi gitu kan. Nah saat itu juga aku belum tahu kan jurusan biologi itu apa. Nah selanjutnya aku browsing-browsing nih, cari tahu nih jurusan biologi itu apa gitu. Nah ternyata dari beberapa itu, salah satunya di jurusan biologi itu dia mempelajari mengenai suatu kayak batuan lah, ilmu-ilmu kebumian gitu kan. Nah itu kayak gunung api, kebencanaan dan sebagainya kan. Nah menurutku itu kayak menarik aja gitu kan, dan jarang lah itu di mungkin di SMA itu kan jarang disinggung lah seperti itu kan. Nah itu jadi ketertarikanku di masuk ke geologi itu. Dan itu juga melihat juga ya, pasti sih beberapa orang juga, mungkin teman-temanku juga sih punya cerita juga melihat dari jurusan geologi, oh ternyata salah satu prospek kerjanya bisa di pertambangan ataupun perminyakan nih ya kan. Yang pasti orang tahulah di situ gajinya pasti besar kan ya kan. Nah disitulah mungkin cerita kenapa aku ambil di jurusan geologi gitu. Dan kenapa juga aku ambil di UPN, ya salah satunya karena ya dekat lah dengan rumahku gitu kan. Nah mungkin sedikit ceritaku itu sih.
Wah ternyata menarik banget nih cerita dari Mas Abi dan Mas Dino mengenai pendapatnya kenapa sih memilih jurusan program studi teknik geologi ataupun program studi teknik geomatika. Dan keduanya ini memiliki keceritanya masing-masing, kenapa harus memilih ini, kenapa harus memilih itu. Kalau dari Mas Abi sendiri karena pengen melanjutkan pembelajaran di SMK, lalu dari Mas Dino ini sendiri karena memang juga teknik geologi merupakan salah satu jurusan yang paling diminati dan juga memiliki prospek kerja yang relatif menarik dan juga gajinya lumayan besar juga nih di perminyakan sama di pertambangan seperti itu. Aku beranjak lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau aku jadi tertarik mengenai apa sih yang dipelajari di jurusan teknik geologi itu apa ya gitu. Kalau dari Mas Dino apa sih yang dipelajari Mas?
Oke Tar. Jadi sebenarnya banyak sih cabang-cabang dari yang dipelajari di geologi. Yaitu ada misalkan kita belajar juga yang namanya soft rock, ada juga hard rock. Kemudian juga kita juga bisa belajar mengenai berhubungan dengan teknik sipil lah, namanya geotek. Selain itu juga selanjutnya kita juga belajar mengenai kebencanaan lah, manajemen bencana gitu kan. Kalau kita belajar mengenai di soft rock itu pasti hubungannya kita dengan batuan sedimen kan. Yang nantinya mungkin untuk prospek kerja selanjutnya adalah kita mungkin bisa di bidang perminyakan gitu kan. Kalau untuk di hard rock sendiri, kita mungkin salah satunya adalah belajar mengenai batuan. Dan itu mungkin kita belajar mengenai kristalografi mineralogi, kita belajar mengenai petrologi, kemudian petrografi, maupun endapan mineral. Nah, itu berhubungan dengan mineral. Dan nantinya mungkin pekerjaan atau prospek kerjanya itu nantinya bakal bekerja di pertambangan mineral. Gitu. Nah, mungkin juga ada, selain itu juga ada mengenai geoteknik, itu berhubungan dengan dunia teknik sipil lah, gitu kan. Mengenai konstruksi bangunan dan sebagainya. Tapi kita lebih ke penanganan di bidang geologinya gitu. Juga kita ada di kebencanaan lah, banyak lah pasti untuk di bidang kebencanaan, entah itu di gempa bumi, gunung api ataupun bisa tsunami gitu kan. Jadi banyaklah untuk ilmu-ilmu yang dipelajari di geologi.
Oke, jadi menarik banget ya cerita dari Mas Nino tadi mengenai apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik geologi, dan ternyata memang jurusan teknik geologi itu sangat erat kaitannya dengan kebumian seperti itu. Selanjutnya aku tertarik juga nih untuk belajar mengenai apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik geomatika. Dari Mas Abi, silakan.
Oke, Atar. Tadi kan Mas Dino sudah tuh menceritakan tentang yang dipelajarin di geologi. Nah, untuk di geomatika sendiri itu tuh, intinya tuh hal utama yang dipelajarin ini yaitu tentang pemetaan atau surveying. Maksudnya pemetaan sendiri itu secara sederhana itu belajar cara bagaimana kita tuh membuat peta. Nah, membuat peta tuh dapat dilakukan dengan 4 fokus studi. Yang pertama tuh yaitu survei terestris yang dilakukan melalui daratan untuk mendapatkan posisi koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Kemudian dapat juga dilakukan dengan melakukan fotogrametri yang dilakukan melalui udara untuk itu mendapatkan penampakan langsung di daratan dan posisi yang sudah referensi koordinat atau sudah ada koordinat di dalamnya. Kemudian selain dari fotogrametri sendiri itu dapat juga dilakukan dengan penginderaan jauh yang pada dasarnya sendiri itu seperti pada fotogrametri, tapi dia itu kita dapat melakukan pemetaan pada penginderaan jauh tersebut tuh pada cakupan area yang lebih luas, yaitu dengan menggunakan satelit di luar angkasa. Kemudian tuh tadi kan sudah tuh dapat melakukan pemetaan melalui daratan, udara, dan sampai luar angkasa. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan SIG, di mana SIG ini singkatan dari sistem informasi geografis yang merupakan ya suatu proses pengelola satu data yang bereferensi geografis. Nah, Maksudnya referensi geografis sendiri itu kita tuh dapat mengetahui di mana suatu titik di peta yang sudah kita buat tuh apakah sudah memiliki koordinat yang sama atau dapat mengecek kembali di peta tersebut tuh koordinatnya sama enggak sih dengan koordinat yang sesuai di lapangan. Jadi output dari SIG sendiri itu yaitu contohnya kayak umumnya tuh peta tematik, terus peta rawan bencana dan sebagainya.
Oke, jadi aku udah dapat insight nih dari dua jurusan. Yang pertama ada Mas Dino dari jurusan Teknik Geologi, dan yang kedua ada Mas Abi dari jurusan Teknik Geomatika, dan keduanya sama-sama erat kaitannya mempelajari tentang kebumian. Selanjutnya aku tertarik juga mengenai bahwa di jurusan teknik itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang namanya praktikum lapangan. Praktikum lapangan ini adalah salah satu pembelajaran yang kita lakukan untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari teori menjadi praktik, dan juga itu dilakukan di lapangan ataupun outdoor. Kebetulan dua narasumber kita kali ini dari Mas Dino dan juga dari Mas Abi sendiri merupakan asisten laboratorium, dan aku akan bertanya mengenai asisten laboratorium nih. Kenapa tertarik untuk jadi asisten laboratorium? Apa aja yang kita lakukan saat kita menjadi asisten laboratorium? Mungkin dari Mas Abi.
Oke, saya kan saat ini berkesempatan juga menjadi asisten laboratorium survei tersebut. Nah, sejak dulu tuh saya sudah memang sudah berkecimpung di dunia pemetaan tersis sendiri. Nah, karena itu juga saya mendaftar sebagai asisten lab. Nah, sukanya itu tuh dengan yang membuat saya tertarik pada asisten lab tuh kita dapat learning by doing atau belajar kembali mempraktikannya secara langsung. Nah, hal itu tuh merupakan pembelajaran yang cukup efektif menurut saya karena kita dapat kayak mengingat kembali tentang ilmu survei tersis ini yang dulunya sudah lupa gitu. Terus kita ingat kembali pada ketika menjadi asisten dan mempelajari yang kembali. Kemudian saya tertarik itu karena kita dapat mengajari secara langsung atau melatih cara ngomong di depan orang banyak, di mana saya juga sebagai mentor atau guru untuk memberikan ilmu terkait survei tersis ini dan memberikan materi-materi pada setiap minggunya. Kemudian dengan mendaftar sebagai asisten laboratorium ini itu saya dapat memiliki hubungan yang lebih erat juga terhadap sama asisten lab ya. Kayak kita tuh juga melakukan diskusi baik terhadap keilmuan yang akan diberikan tentang materinya maupun tentang permasalahan studi kasus yang terjadi pada atau saat praktikum itu berlangsung gitu.
Oke, jadi itu tadi adalah alasan kenapa Mas Abi itu tertarik untuk masuk di bagian untuk menjadi asisten laboratorium dan ikut bergabung di situ. Karena memang alasannya tadi ada banyak ya. Salah satunya adalah learning by doing. Dan itu adalah salah satu hal yang kita bisa untuk dapatkan ketika kita menjadi asisten laboratorium. Mungkin aku beranjak lagi untuk bertanya dari sudut pandang Mas Dino nih. Mas Dino ini sendiri jadi aslab apa dan kenapa tertarik untuk masuk menjadi aslab?
Oke, jadi di sini aku sebagai aslab ilmu ukur tanah. Jadi ini memang salah satu praktikum yang mana kabar itu maksudnya dari dosen pun bilang bahwa di jurusan teknik geologi lain tidak ada yang namanya praktikum ilmu ukur tanah. Jadi bisa dikatakan ini merupakan satu praktikum yang mungkin sebagai tambahan kan, yang di jurusan geologi lain itu nggak ada. Dan biasanya sebenarnya ilmu ukur tanah ini mungkin lebih identik dengan jurusan geomatika ya, yaitu Mas Abi kan. Jadi lebih identik dengan di jurusan geomatika. Jadi di jurusan geologi ilmu ukur tanah sendiri ini kita hanya belajar cuma dua materi saja, yaitu peta topografi dan peta planimetri. Jadi kita hanya terfokus ya dua peta itu, baik nanti kita pembuatan sampai pengambilan data, kemudian pembuatan dan sampai output akhirnya dalam bentuk peta gitu. Jadi memang di jurusan geologi ini kita eratlah hubungan dengan peta gitu kan. Makanya kita dikasihlah namanya praktikum ukur tanah biar tahulah bagaimana pembuatan peta itu seperti apa gitu. Selanjutnya mungkin aku menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih keuntungan jadi aslab itu kan. Sebenarnya banyak keuntungan yang kita bisa ambil, baik nanti untuk pengembangan diri ya kan, pengembangan diri maupun banyak relasi lah yang dapat kita ambil di situ kan. Yang pertama mungkin jadi asisten kita melatih diri kita bagaimana cara kita untuk berbicara di depan orang. Selanjutnya bagaimana cara kita menyampaikan suatu ilmu atau materi yang mana materi itu bisa tersampaikan oleh orang lain, karena ada praktikan nih, ibarat kita kan sebagai kayak mentor lah, guru lah ibaratnya gitu. Nah selain itu juga kita sebenarnya jadi asisten kita juga bisa lebih dekat lah sama dosen, nantinya juga dari dosen itu kan kita bisa dapat lah informasi lebih kan, tahap apa pasti juga dosen kasih lah informasi, mungkin perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu kan. Otomatis pengetahuan kita mengenai materi-materi itu kan juga akan lebih banyak lah, ada peningkatan daripada yang tidak jadi asisten lab gitu kan, kemungkinan seperti itu kan. Nah itu salah satu juga keuntungannya. Selain itu juga kita jadi asisten lab kita juga bisa meningkatkan relasi kita adalah hubungan kita sama kakak tingkat atau mungkin aslab yang terdahulu gitu. Nah, pasti kita dikenalkan juga dengan mereka, yang mana mereka mungkin udah kerja. Jadi dari situlah kita sebenarnya bisa juga menggali informasi, menggali pengetahuan mengenai dunia pekerjaan itu seperti apa. Untuk jadi asisten lab itu banyak banget keuntungan yang dapat kita ambil gitu loh. Tetapi juga tidak hanya keuntungan saja, tapi kita juga punya tanggung jawab di situ juga. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita bisa menyampaikan suatu materi kepada praktikan supaya praktikan tersebut juga dia punya pengetahuan yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab di situ, tapi juga ada keuntungan yang kita ambil.
Sungguh luar biasa sekali. Jadi aku sangat tertarik jadinya hal yang tadinya aku jadi nggak tahu menjadi tahu nih dari sudut pandang asisten laboratorium ketika mengajari ataupun ketika berbagi ilmu dan sharing-sharing tentang apa sih yang mereka asisteni dan bagaimana sih hal yang dilakukan ketika menjadi asisten laboratorium itu seperti apa. Nah, dari tadi tuh udah dijelasin panjang lebar mengenai keuntungan ataupun benefit ketika kita masuk dan mendaftar menjadi asisten laboratorium. Untuk sekarang, aku jadi tertarik untuk mengulik sisi lain menjadi asisten laboratorium ini sendiri. Dari Mas Nino sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi salah satu kekurangan ataupun duka ya menjadi asisten laboratorium itu, baik dari menyita banyak waktu Mas Nino sehingga itu bisa berakibat pada capek, lelah.
Oke, Tar. Jadi emang jadi asisten lab tuh kita tidak hanya ada positifnya aja, tapi juga ada negatifnya juga sih sebenarnya. Ya ada suka, ada duka ya. Pastinya seperti itu juga. Nah, di balik itu duka yang mungkin aku rasakan ya. Kalau tadi ditanya apakah jadi aslab itu capek ya, sebenarnya semua orang pasti capek sih merasa itu capek. Tetapi kan namanya kita ada satu tanggung jawab ya, memang harus kita laksanakan gitu kan. Jadi emang ketika ngajar kita semangat sih, semangat. Kita tetap ngajar ya maksimal mungkin ya. Tapi setelah ngajar kan maklum lah pasti kita juga capek karena kita juga kuliah, kita juga praktikum kan. Masih kuliah maupun masih praktikum kan. Jadi kita ibaratkan kita ada waktu tambahan lah buat kita juga jadi asisten lab. Ya kalau aku sendiri sih menyikapinya ketika merasa capek ya udah istirahat, tidur. Nah, setelah itu nanti ya udah bangun fresh seperti biasa aja. Jadi untuk masalah itu sebenarnya dukanya itu menurutku enggak sebanding lah sama keuntungannya. Jadi lebih banyak keuntungannya daripada dukanya menurutku. Paling dukanya tetap itu sih menurutku, cuman hanya capek aja, tapi itu kan setelah selesai lah ngajar biasalah, pasti banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi gitu sih, Tar.
Oke, untuk Mas Abi sendiri kira-kira setuju nggak sih kalau dibilang bahwa jadi aslab itu capek tapi sekaligus banyak juga ya hal-hal yang menyenangkan gitu? Apakah banyak hal yang ternyata nggak worth it gitu ketika kita menjadi aslab gitu? Apakah ternyata banyak hal yang lebih menguntungkan ketika kita jadi aslab sehingga kita tuh kayaknya wajib nih untuk mendalami apa yang kita pelajari dengan menjadi aslab? Gimana Mas Abi?
Iya, seperti Mas Nino tadi sih, kayak capek gitu ya. Yang biasanya kita misalnya ngepas posisi nggak jadi aslab kan biasanya paling ya di rumah kan. Kalau jadi aslab kan kita kayak jadi sering ke kampus gitu dari pagi sampai malam biasanya gitu. Jadi ya mungkin kan capeknya pas malamnya itu yang biasanya kita waktunya buat belajar atau enggak, tuh jadi waktu itu tuh terganggu mungkin tuh. Terus kalau dilihat dari segi mahasiswa yang sendiri tuh ya mungkin saat kita sudah menyampaikan materi kepada praktikan itu sendiri tuh ya agak sedih juga misalnya praktikan itu kayak masih belum paham atau masih banyak yang ngulang gitu, karena kayak seperti gagal aja kayak dalam menyampaikan materi tersebut. Itu nggak salah, karena itu juga tantangan juga bagi saya sendiri, karena di mana kita tuh tidak hanya belajar mengenai keilmuan itu saja. Kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan informatif juga untuk mahasiswa atau praktikan sendiri itu dapat menguasai materi yang saya ajarkan pada setiap minggu.
Oke, jadi dari Mas Abi sendiri sudah menyampaikan nih teman-teman bahwa menjadi aslab memiliki tantangan-tantangan tersendiri, di mana tantangan-tantangan tersebut jika kita bisa berhasil melewatinya, maka kita tidak akan takut lagi nih bagaimana caranya nanti ketika kita bisa presentasi di depan orang, bagaimana caranya kita juga harus bisa menyampaikan sesuatu tentang keilmuan dengan bahasa yang informatif dan mudah dicerna oleh orang lain. Jadi dari Mas Nino dan Mas Abi ini sendiri, kedua-duanya merupakan aslab yang harus bisa menyampaikan segala sesuatu itu dengan informatif dan juga bisa mudah dimengerti oleh teman-teman praktikan. Aku tertarik lagi dengan pertanyaan selanjutnya nih. Ketika menjadi aslab pun dari teman-teman, dari Mas Nino dan Mas Abi sendiri, pasti ingin mencari sesuatu yang lebih atau sesuatu yang lain nih daripada yang lain. Kira-kira dari Mas Nino dan Mas Abi sendiri, ikut gak sih organisasi ataupun KSM apa atau UKM apa? Dan kira-kira kenapa ikut di KSM atau UKM tersebut? Mungkin dari Mas Nino dulu.
Ya, jadi untuk selain aku jadi ASLEB, di sini aku juga ikut organisasi, yaitu ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, masuk di pengurusan HMTG. Selain itu juga aku masuk di organisasi mahasiswa muslim di geologi, yaitu Khairul Ummah. Dan yang terakhir aku juga masuk di organisasi yaitu GSDC. Nah, jadi paling tak ceritain sedikit aja, mungkin salah satunya adalah keuntungan masuk di dalam GSDC ya, maupun KSM lah atau organisasi. Nah, salah satunya di GSDC. Jadi banyaklah untuk benefit yang kita dapat dari masuk di KSM atau organisasi itu. Nah, baik nanti kita peningkatan di segi akademik maupun di non-akademik kita itu kan. Mungkin dari segi akademik kita bisa diperoleh lah dari salah proker-proker lah mungkin dari KSM tersebut. Seperti halnya ada itu ada webinar, kemudian di situ juga ada suatu pelatihan atau short course, kemudian juga ada trivia. Ya, dari proker-proker itu yang mendukung lah akademis kita itu kan. Terkadang juga bahwa materi-materi yang disampaikan dalam webinar ataupun pelatihan di situ mungkin jarang kita temui atau jarang kita dapat di kuliah yang formal itu. Kemudian selain itu juga masuk di organisasi itu juga kita bisa menambah relasi gitu, baik sesama dengan jurusan geologi ataupun dengan alumni-alumni geologi yang lain gitu kan. Pasti dalam organisasi pasti ada lah alumni-alumni kita di situ kan, dan mungkin kita juga sering bertemu kan. Nah, dari situ mungkin kita bisa menggali informasi, menggali pengetahuan dari kakak-kakak tingkat kita yang memang mereka udah punya pengetahuan yang lebih. Nanti kita bisa sharing-sharing gitu kan. Nah, itulah sebenarnya menurutku manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan kenapa kita itu ikut organisasi gitu.
Oke, jadi ketika kita sudah berhasil mengikuti suatu organisasi dan kita mau terlibat di dalam organisasi itu sendiri, ternyata banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil, dan itu merupakan salah satu keuntungan yang bisa kita kembangkan di luar akademik. Meskipun di dalam organisasi itu sendiri ada hal-hal yang nantinya juga kita bawa ke lingkungan akademik yang membangun kita untuk dapat memahami pelajaran secara lebih lanjut lagi. Ah, untuk Mas Abi sendiri ini, apa pendapatnya mengenai organisasi yang Mas Abi ikuti, dan apa sih dukungan yang diterima selama berada di organisasi tersebut, terutama di bidang akademik?
Oke, tadi kan yang sudah menjelaskan ya, tertarik ikut GSDC kenapa, terus tahu organisasi yang diikutin. Nah, kalau selain ASLEB itu saya cuma mengikuti organisasi itu cuma GSDC saja. Nah, seperti yang kita ketahui kan GSDC itu merupakan suatu KSM. Gimana tuh KSM itu merupakan suatu organisasi otonom yang menaungi dari mahasiswa geologi itu sendiri. Tapi pada akhir-akhir ini itu KSM dari geologi tersebut tuh melakukan kolaborasi untuk menerima dengan cara menerima sumber daya manusia atau SDM dari mahasiswa teknik geomatika. Sehingga disitulah saya itu mulai tertarik untuk mengikuti KSM GSDC ini. Sehingga saya bisa belajar banyak, terus mulai dari mengenal orang-orang yang baru dari jurusan geologi sendiri. Kemudian bagaimana kita itu bisa bekerjasama untuk menyelesaikan suatu proker yang ada. Dan teknik geomatika sendiri itu kan juga merupakan program studi yang dinaungi oleh jurusan geologi. Nah, sehingga dengan adanya KSM itu merupakan suatu kesempatan yang baik untuk aku sendiri untuk lebih mengenal dan belajar dari mahasiswa jurusan geologi yang kebanyakan itu sebagai pengurus dari GSDC itu sendiri. Kemudian untuk dukungan yang diterima sama di GSDC itu ya jelas sekali, karena geomatika itu kan tidak hanya belajar tentang pemetaan atau surveying, tetapi di geomatika sendiri itu juga belajar mengenai hal yang berbau geologi. Tapi tentu saja hal yang dipelajarin di geomatika tentang geologi itu tidak secara khusus atau hanya bagian pada permukaannya saja, jadi tidak secara mendalam. Sehingga dengan juga saya mengikuti GSDC itu, saya itu juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ilmu geologi yang lebih mendalam lagi. Dengan saya juga mengikuti di GSDC ini, yaitu divisi Sains, dan pada divisi Sains sendiri itu proker di divisi ini itu sudah sangat bersentuhan langsung terhadap ilmu yang berbau akademik tersebut. Jadi seperti itu.
Betul sekali Mas Abi, Mas Nino. Jadi memang salah satu keuntungan ketika bergabung di GSDC ini sendiri adalah kita mempelajari dua keilmuan yang berbeda tapi pada intinya juga memiliki kesamaan, geologi dan juga geomatika. Kapan lagi nih kita bisa mempelajari dua hal secara bersamaan di dalam suatu KSM? Geologinya dapat, geomatikanya juga dapat nih. 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Jadi kita tunggu kehadiran teman-teman juga untuk ikut bergabung di KSM GSDC sendiri nih, karena menarik juga kan teman-teman bisa belajar mengenai ilmu batuan di geologi, teman-teman juga bisa belajar mengenai pemetaan lebih lanjut di geomatika. Jadi sama-sama dapat teman-teman. Lah, untuk selanjutnya juga aku pengen tanya nih, pesan dan kesan ataupun tips and trick pada pertanyaan di akhir episode di podcast pada kali ini. Untuk Mas Nino silakan.
Oke, okay. Ya mungkin sedikit pesan aja sih, mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa tertarik nih, kira-kira bisa tertarik di bidang geologi atau geomatika, kan silahkan untuk teman-teman menggali informasi mengenai jurusan tersebut, siapa tahu nanti teman-teman bisa tertarik dan bisa masuk di jurusan geologi maupun geomatika di UPN Veteran Yogyakarta. Nah sebenarnya untuk pesanku mungkin ini lebih ke ini aja sih, misalkan sebagai contoh adalah mahasiswa baru lah di sini. Mari teman-teman bisa join ke organisasi maupun ke salah satu di jadi asisten lab. Nah itu sebenarnya masih banyaklah keuntungan atau benefit yang teman-teman dapat ambil dari situ. Ya memang kadang merasa teman-teman sulitlah untuk bisa mencapai itu, tapi ya itulah tahap untuk teman-teman bisa belajar lah di situ. Walaupun mungkin teman-teman gagal, tapi dari situ teman-teman juga bisa mendapatkan suatu pengalaman juga atau pelajaran gitu. Walaupun memang teman-teman nggak bisa mencapai di puncaknya gitu kan. Mungkin bisa dicoba lagi, karena organisasi juga banyak di geologi, nggak hanya satu, dan bisa terbuka mungkin bisa beberapa periode juga. Nah, untuk asisten lab juga terbuka banyak, karena tidak hanya satu atau dua lab yang ada, tetapi juga masih ada beberapa lab yang ada di jurusan geologi. Jadi mungkin pesanku adalah teman-teman jangan sia-siakan teman-teman waktu kuliah teman-teman, monggo teman-teman bisa joinlah ke organisasi ataupun menjadi asisten lab. Nah itu mungkin akan nantinya akan bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman dari teman-teman semua, karena memang benefitnya atau keuntungan memang banyaklah dari situ.
Wah, betul sekali nih dari apa yang udah disampaikan Mas Nino dari tadi nih. Selanjutnya aku balik lagi nih ke temanku sama Mas Ami. Apa sih kesan dan pesan ataupun tips and trick nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang untuk belajar di geologi maupun di geomatika?
Oke, lebih untuk pesannya sendiri ya. Ya walaupun kita tuh tidak mempelajari secara mendalam di teknik geomatika tentang geologi itu, jika ingin berkesempatan atau mencari wawasan yang lebih luas lagi itu, kita bisa mendaftar di PSM yang ada di luar jurusan teknik geomatika sendiri, yaitu GSDC. Kemudian di sana tuh ya juga dapat mendapatkan relas yang banyak tentang anak-anak dari jurusan geologi sendiri, dan kita menambah relasi itu dapat juga bertanya-tanya tentang materi-materi atau mungkin di geomatika sendiri itu nggak ada matkul tentang geologi kan, kita juga bisa bertanya-tanya pada anak-anak dari jurusan geologi itu sendiri. Kemudian jangan lupa juga misal ingin mencoba sebagai mendaftar sebagai asisten laboratorium itu, silahkan jika ingin memperdalam akademis tentang misal ini asisten laboratorium sebagai terakhiris ya coba dulu misalnya, dan ingin coba yang lain ya silahkan. Jadi sesuai minat masing-masing dari teman-teman itu sendiri, misalnya ingin memperdalam ilmu dari spektrometris ya silakan daftar, jika yang lain juga silakan, jadi kayak fotogrametri, pinggiran jauh dan sebagainya. Jadi dengan mendaftar sebagai asisten laboratorium itu, kita intinya lebih sangat menguasai lah konsep-konsep dari pengukurannya itu, terus treatmentnya mungkin gitu Mas Katar.
Nah, betul sekali teman-teman. Apa yang udah disampaikan sama Mas Nino sama Mas Abi sendiri ini sendiri memiliki banyak hal yang bagus banget gitu. Jadi teman-teman silahkan yang tertarik menjadi aslab, coba untuk mendaftar menjadi aslab silahkan. Teman-teman yang tertarik untuk belajar di geologi dan geomatika bisa banget nih untuk masuk di GSDC. Karena dari pihak GSDC pun pasti akan menunggu kehadiran teman-teman untuk ikut join dan belajar untuk bisa sama-sama mendapatkan keilmuan baik dari geologi, bisa dari juga geomatika, dan bisa kolaborasi bareng. Karena lebih baik kita gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak mencoba, dan lebih baik capek karena ngapa-ngapain daripada capek karena tidak ngapa-ngapain teman-teman, betul kan teman-teman gitu. Jadi aku jadi inget nih kata-kata dalam bahasa Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Jadi teman-teman yang tertarik untuk masuk, jadi aslab masuk untuk tertarik belajar di himpunan, belajar untuk tertarik di organisasi, coba aja teman-teman, karena tidak ada waktu untuk terlambat untuk mencoba. Jadi menarik banget nih, dan bahkan sampai gak kerasa nih apa yang udah diceritain sama teman-teman aslab juga di sini. Ada Mas Nino, Mas Abi, makasih atas waktunya. Makasih juga ada tips and trick yang udah menarik banget nih sama apa yang udah diceritain sama narasumber kita yang keren-keren pada malam hari ini. Ada Mas Nino, ada Mas Abi, bahkan dari tadi tuh ada juga tips and trick bahkan dalam dunia perkuliahan, aslab, dan organisasi yang bisa teman-teman perhatikan dan ikuti supaya makin lancar nih dalam menjalani perkuliahannya.
Iya dong, gimana nih teman-teman, tertarik gak belajar geologi dan geomatika?
Pastinya nih Mas Nino. Waduh, kayaknya nggak kerasa nih udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrolnya. Saatnya kita balik lagi ke realita. Lugas, lugas dong.
Oh iya, benar juga nih Mas Atar. Biasa aku juga ada kuis nih, harus belajar lagi nih, belum belajar juga nih.
Aduh, iya nih, kita kayaknya besok ada kuis semua nih. Jadi gak kerasa, udah gak bisa. Mohon maaf banget ya teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini sampai panjang lebar. Dan makasih banyak buat narasumber kita yang keren pada malam hari ini. Ada Mas Nino, ada Mas Abi sudah mau datang di GSDC Cast episode kali ini. Dan makasih juga untuk teman-teman yang dari tadi udah dengerin GSDC Cast pada episode kali ini. Gak sabar nih untuk ketemu di episode yang lain. Dan jangan lupa follow Instagram kita, follow LinkedIn kita, follow podcast kita, dan pantengin terus keseruan-keseruan kita di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.